během večeře vznikla otázka, kde se dá stáhnout ten úžasný program, který jsem tady prezentoval, tak tohle je zhruba tak ta adresa. MesaSourceForge.net. Existují k tomu dva manuály. Je to Bill Paxton a Kol. Vyšlo to v APE supplement. Jeden, ten první díl má asi 300 stránek, druhý asi 600. Ne, jo, přeháním, ale ty články jsou docela dlouhý, jako zhruba kolem 60 stránek. Samozřejmě z APE si to jako nestáhnete, ale jsou preprinty v archivu. Takže když si půjdete do archive.org a dáte si tam toho Billa Paxtona, tak jako najdete spoustu článků od něj, ale mezi nimi i ty dva, které popisují ten MESA kód. Ten první je vyloženě manuál, druhý je, co se s tím dá dělat, jo, kde jsou tak limity. Dají se s tím počítat nejenom hvězdy, ale třeba i plynné planety. Samozřejmě s nějakou jako plus minus přesností. Ty plynné planety jsou takový problematický, ale tady nějak znělo, že to ověříte, jestli ta adresa je dobře, tak... Aha, tak nic.
Já to pak ověřím.
Tak už vím, kdo to říkal. Dobře, my jsme skončili tím důchodcem. Je tady jeden takový důležitý aspekt tohle z toho všeho, jakým způsobem my vlastně dokážeme ověřit, že takhle nějak to opravdu bude. Tak jedna z těch možností, a že i takhle nějak to opravdu je, že to slunce skutečně vypadá vevnitř tak, jak jsme o tom přesvědčeni. Tak jedna z možností je, že se podíváme na slunce jiná, v jiném stádiu, abych tak řekl, rozkladu. Je na obloze několik hvězd, které považujeme za takzvaná sluneční dvojčata. To jsou hvězdy, které jsou svými parametry velmi blízké parametrům našeho slunce, zejména tedy spektrální třídou, teplotou, i tou metalicitou, čili zastoupením těch pro astronomy kovů, čili prvků těžších než helium, a třeba i věkem. Tak existují nějaká kritéria, která si z hlavy já nepamatuju, aby ta hvězda byla označena za sluneční dvojče, a těch hvězd je známo relativně hodně. Nejbližší slunci našemu je 18 Scorpii, což je hvězda, která je tuším pozorovatelná i v dalekohledech. Já mám pocit, že má něco jako 7 magnitud. A teď si nejsem jistý tou deklinací, jo, to by mělo být vidět i od nás. Tyhle ty hvězdy právě proto, že vlastně jejich věk je odhadnutý odlišně od našeho slunce, třeba ta 18 Scorpii je o něco mladší, asi o 300 milionů let, tak nám dávají vlastně pozorovatelská omezení na vývojový model našeho slunce. Takže my se můžeme podívat na tyhle ty hvězdy, skonfrontovat to s těmi vlastnostmi a tím ověřit náš model. Tím můžeme ověřit vlastně model našeho slunce. Pak máme hvězdy, které jsou ve výrazně jiných vývojových stádiích. Máme teda ty hvězdy typu Tauri například, známe spoustu hvězd, které jsou typu červených obrů a podobně, což všechno zapadá do vývojové linie našeho slunce, a i zde získáváme pozorovatelská omezení na správnost toho modelu, poměrně důležitá. No a poslední z nich, což je věc, kterou budu věnovat zbytek této přednášky, pokud vydržíte, je, že se na to můžeme podívat z hlediska seismologie. Co to je seismologie? Helioseismologie, čili třesení našeho slunce. To vychází z toho, co už jsem tady naznačoval, když jsem mluvil o vnitřní struktuře našeho slunce, že nitrem slunce se mohou šířit různé mechanické vlny. Co jsou ty vlny? Oni jsou to vlastně odezvy na nějaké hydrodynamické poruchy v prostředí té hvězdy, čili my si hvězdu představujeme, nebo naše slunce, když budu mluvit konkrétně, představujeme jako nějakou pozadivou látku, kde v okamžiku, když vznikne nějaká porucha, která do toho pozadí jakoby nezapadá, má třeba odlišnou hustotu nebo odlišný tlak, tak ta porucha se nějakým způsobem vyvíjí. Buď se může utlumit a pak se nic neděje, anebo se ta porucha nějakým způsobem šíří nadále a pak vzniká nějaký typ vlny. Například vlna tlaková, nebo chce tady akustická, to jsou právě vlny, které typicky vznikají při poruchách tlaku, a takové poruchy tlaku nám vyrábí například povrchová konvekce. My rozpoznáváme, nebo seismologové ještě vlastně donedávna rozpoznávali tři typy vln, označují se typem G jako gravitační. To jsou vlny, které vznikají v konvektivně stabilním prostředí a oni vznikají tak, že dojde k nějak v tom konvektivně stabilním, kde konvekce neprobíhá, v případě našeho slunce, tedy v tom zářivém nitru nebo případně v jádře. Tak to funguje tak, že je vychýlen nějaký element toho plazmatu, vystoupá trošku nahoru, zjistí se, že tam termodynamicky nepatří, že má hustotu odlišnou od toho okolí a to si se takovou, že větší, takže se začne pohybovat samozřejmě zpátky, ta řídící síla gravitace ho tlačí zpátky, ale protože už má nějaký pohybový moment, tak se nevrací do své rovnovážné polohy, ale překmitne na opačnou stranu, tam se dostává do prostředí, které má hustotu zase větší, takže je donucen s plivovou silou stoupat a ten pohyb se periodicky opakuje. Samozřejmě se postupně utlumuje, ale tímto způsobem se rozrychluje určité spektrum vln, takzvaných G vln. Ty G vlny jsou zajímavé v tom, že na Slunci je zatím nikdo nikdy neviděl. A ani neuvidí, protože oni se v tom konvektivně nestabilním prostředí velmi rychle utlumují a jsou přehlušeny jiným typem vln, těmi takzvanými zvukovými vlnami. Ty zvukové vlny právě vznikají, nebo takzvané P-mody, z anglického pressure, čili tlak, tlakové mody, vznikají poruchami tlaku a ty poruchy tlaku u našeho slunce vyvolává právě konvekce. Povrchová konvekce, která způsobuje sluneční granulaci, která se mění velmi rychle s periodou charakteristickou několika minut. Ona to není perioda, že jo? To je životní doba těch buněk, protože ty buňky se neopakují na tom samém místě. Tak to je velmi vydatný zdroj zvukových vln. Dále pozorujeme mody takzvané F, což jsou povrchové gravitační mody, a to je v podstatě velmi podobné volnému vlnění mořské hladiny. U obrů, u jiných typů hvězd, například u červených obrů, ovšem se v poslední době detekují takzvané smíšené mody. To jsou vlny, které se v konvektivně stabilním prostředí chovají jako F, a teda jako P, pardon, a v konvektivně v konvektivně nestabilním prostředí se chovají jako P a v konvektivně stabilním se chovají jako G. A protože mají podobné vlnové délky, podobné vlastnosti, tak si navzájem mohou tyto dva typy vln vyměňovat energii a tím pádem i G mody nebo tyto smíšené mody můžeme použít k sondáži niter některých jiných hvězd typu červených obrů. U našeho slunce smíšené mody neregistrujeme. Díky tomu, že slunce, a toto můžeme zase zobecnit na obecně všechny hvězdy, jsou stratifikovány v tom radiálním směru takovým způsobem, že hustota směrem do centra roste, tak i rychlost zvuku, což je, můžeme to považovat za další stavový parametr té látky, toho prostředí, stejně tak do nitra roste. Tedy v těch přípovrchových vrstvách je rychlost zvuku něco jako 7 km za sekundu, v těch centrálních vrstvách je to tuším něco kolem 250 km za sekundu. A vznikne-li tedy zde nějaká oscilace, nějaká vlna, která se šíří do nitra, tak se musí vlastně chovat v podstatě jako přiblížení geometrickou optikou jako světelný paprsek, a protože rychlost zvuku zde narůstá, tak dochází k lomu od kolmice a ta podle Snellova zákona de facto, ta vlna se ve své cestě začíná přiklánět z toho radiálního směru do toho směru, který je kolmý. Takže se přiklání, jak si ta propagace té vlny směrem do nitra se zpomaluje a naopak se začíná propagovat horizontálně, dostává se do určitého místa, kde zase v řeči geometrické optiky dochází k totálnímu odrazu a propaguje se zpátky nahoru, kde se zase musí začít jaksi lámat ke kulmici podle Snellova zákona. Zde ovšem naráží na fotosféru. Fotosféra je pro takovou vlnu zeď. Protože typická vlnová délka, nebo minimální vlnová délka takové vlny je asi 2,5 tisíce kilometrů a fotosféra má při nejlepším těch 300 km tloušťku s vysokým nebo s velmi prudkým hustotním gradientem. Takže pro takovou vlnu skutečně se ta fotosféra chová jako zeď a je donucena se zase odrazit. Čili takové ty vlny jsou lokalizované v hloubce. Ta hloubka té lokalizace závisí na vlnové délce vlny. Když ta vlna má vlnovou délku krátkou, tak se mrcasí pohybuje pouze v mělkých přípovrchových vrstvách, pak když má vlnovou délku velkou, větší, tak se dostává hlouběji do nitra. V případě, že ta vlna oběhne slunce kolem dokola, to se může stát, a se svým původcem se setká ve fázi, tak vytvoří vlnu takzvaně stojatou. Stojaté vlny jsou pro seismologii velmi, velmi důležité, protože se dlouhodobě udržují a dlouhodobě udržitelné vlny můžeme bez problému registrovat v měřeních a mluvíme o takzvaných normálních modech. Takže normální body jsou právě rezonanční vlny a ty rezonanční vlny jsou velmi důležité pro sondáž toho slunečního nitra. Jejich vlastnosti, frekvence a vlnové délky jsou poplatné právě, řekněme, modelu nebo struktuře toho slunečního nitra. Tady jsem řekl snad už všechno. Pakliže se ta vlna během svého pohybu bude ale chovat nějak jinak, třeba z důvodu toho, že pozadové plazma tady bude mít jiné vlastnosti, než očekává například ten model, na základě něhož je počítána ta propagace té vlny, tak to povede k tomu, že ta vlna se bude šířit trošku jinak. Například, když tam bude vyšší rychlost zvuku, tak samozřejmě se bude šířit rychleji a v místě, kde se jaksi má objevit, se objeví rychleji, než by měla. To znamená, že se ten vlnový obrazec změní. Pakliže je nitro slunce nějakým způsobem porouchané, v úzovkách porouchané, to může znamenat lecos, můžou se tam nacházet pod povrchem magnetická pole, můžou se tam nacházet systematická proudění toho slunečního plazmatu, která doplerovsky zase posouvají vlnovou délku té vlny, tak se to projeví v tom vlnovém obrazci. Vypadá to tajemně, ale ono vlastně každému z vás je to asi jasné, když ukážu tenhle obrázek. Jestli ještě jezdíte někdo vlakem, jezdíte ještě vlakem? Už dneska málo kdo. Já si myslím, že ty ne. Tak s takovým autem bych taky vlakem nejezdil.
Ty vlaky neotroplo.
Tak, tenhle ten pán, kterému se říká Koloťuk, ale správně Vozmistr, to je vlastně takový praktický seismolog. Co on dělá? On dělá to, že svým normovaným kladívkem, na to nepochybně existuje nějaká norma z Evropské unie, ťuká do normovaného kola a pakliže všechny ty dva členy jsou skutečně správně normované, tak vyvolávají určitý rezonanční obrazec, zvukový rezonanční obrazec. A ten pán, ten Vozmistr, má tady ten rezonanční obrazec naposlouchaný. Takže proč jde kolem vagónu a tak tam bouchá do těch kol a poslouchá, co se mu vrací. A v okamžiku, kdy se mu vrací to, co on má naučený, že takhle má znít správné neporouchané kolo, tak řekne, jo, to je fajn, jdeme dál. On také dokáže samozřejmě rozpoznat mezi tím, jestli to kolo je zabržené nebo odbržené. Stejně takhle víte, že když vlak vyjíždí ze stanice, tak se testují, jestli fungují brzdy tím, že tam on běhá kolem toho, že strojvedoucí zabrzdí a on běhá kolem toho a zjišťuje, který kolo nebrzdí. Pakliže to kolo má v sobě jsem poruchu, zlom, prasklinu, dutinu, já nevím co všechno, tak ty zvukové vlny, které se tím kolem nebo tou kolovou obručí šíří, tak se na té poruše budou rozptylovat. To znamená, že ten rezonanční obrazec, který se tomu koloťukovi vrátí k uchu, bude porušený, bude jiný než na to, co je zvyklý. A v tom okamžiku on usoudí, že to kolo není v pořádku a ten vůz do provozu prostě nepustí. Kdyby chtěli být železničáři detailní a hratičkové, tak by to kolo mohli vzít, posadit ho do nějakého svěráku a oťukávat ze všech stran. A kdyby znali model šíření nebo vzniku toho rezonančního obrazce u těch vln, tak tím, že by ho oťukávali z různých stran, tak by vlastně trasovali různé zvukové paprsky a dokázali bychom za splnění těchto dvou předpokladů určit, o jakou poruchu v tom kole se jedná. Jestli to je zlom a kde se nachází. V praxi se to ovšem nedělá. Takže to je praktický seismolog a helioseismologové nedělají nic jiného. Helioseismologové totiž mají obrazec, rezonanční obrazec slunečních vln, mají takzvaný K-omega diagram. K-omega diagram je takový zvláštní diagram, který studuje vlastnosti slunečních vln, kdy se na jednu osu vynáší ať už číslo K, což je takzvané vlnové číslo, nebo uhlový stupeň, což je vlastně to též. A není to nic jiného, než že to řekne, kolikrát ta vlna se musí odrazit, aby oběhla slunce kolem dokola. Takže tyhle ty to zvládnou 200x, 400x, 600x. Takže pro velký úhlový stupeň se vlastně dostáváme do těch přípovrchových vrstev fakticky. To jsou ty vlny, které se pohybují jenom v mělkých povrchových vrstvách. No na druhou osu se nanáší časová frekvence. Kdybychom ve Slunci nenacházeli ty rezonanční mody a byly by tam vlny, které jsou libovolné, tak by ten graf byl vyplněný spojitě. Neříkám, že úplně rovnoměrně, ale rozhodně spojitě. Ovšem, měření, pozorování ukazují, že tady vidíme takovou hřbetovitou strukturu. To je právě důkaz existence rezonančních vln a charakter této hřbetovité struktury je velmi citlivý na vlastnosti toho slunečního nitra. Co tady rozpoznáváme je, že na Slunci máme jeden ten povrchový F-mod, čili ten ekvivalent toho vlnění volné oceánské hladiny. Pak tady máme několik zvukových modů, které se liší jenom tím, kolik uzlových rovin mají v radiálním směru. A na Slunci oblast G-vln se nachází zhruba tady někde. To je ta předpověděná oblast G-vln, kde nic nevidíme, čistě z toho důvodu, že v této oblasti převažuje signál sluneční konvekce. Sluneční konvekce už nemá až tak úplně charakteristické vlastnosti ve vztahu frekvence k úhlovému stupni a proto tuto oblast vyplňuje víceméně spojitě, zase jak říkám, nikoli rovnoměrně, ale spojitě a ty G-vlny jsou utopeny tady někde v té oblasti. Není možné je prostě sledovat. Občas se objeví v literatuře článek, který říká, že už jsme zase viděli G-vlny. Potom to nějaké tři články dementují a ukazuje se, že vlastně zase nikdo nic neviděl. Jsou časopisy jako Nature nebo Science, které tyhle ty články o tom, že zase viděli G-vlny, automaticky odmítají, protože očekávají, že to zase bude plamáš. V případě našeho Slunce ovšem máme trošku problém v tom, že se musíme odprostit od představy vln, co by vln na struně, čili těch jednorozměrných vln, ale tam jsou ty vlny trojrozměrné. Jak vypadají takové trojrozměrné vlny? Já jsem si tady dovolil některé z nich nakreslit. A v praxi se každá z nich nějakým způsobem realizuje s různou amplitudou. Máme vlna, trojrozměrnou vlnu, kterou si můžeme představit takto a na všech těchto obrázkách si představte, že vlastně je to jakýsi snímek v určitém okamžiku vývoje té vlny, kdy ta červená část se vzdaluje jakoby ven ze slunce, ven z koule a ta modrá se pohybuje jako směrem do slunce. A takhle to funguje půl periody a za druhou polovinu periody si ty dvě oblasti přehodí. Takže máme velkorozměrové vlny, které jakoby půl periody nafukují severní polokouli slunce a jižní polokouli vyfukují a druhou půlku je to opačně. Máme vlny, které vyfukují západní a východní a pak máme vlny komplikovanější a ještě komplikovanější a ještě komplikovanější a úplně nejkomplikovanější. Všechny tyto vlny se skutečně realizují v stejném okamžiku a vlastně ten reálný obraz vlnění je superpozicí, čili součtem neuvěřitelného množství těchto vln. Odhaduje se, že na Slunci se v jeden okamžik realizuje 10^8, což je 100 milionů jednotlivých vln tohoto typu. Rychlostní amplitudy, o kterých se bavíme, jsou centimetry za sekundu. Což není zrovna měřitelné. Ale není to potřeba, protože tu dekompozici do těch jednotlivých vln můžeme provádět numericky v počítači. Jak se taková věc měří? Taková věc měří se nejlépe díky tomu, že ta cestující vlna ve fotosféře v okamžiku svého odrazu, kdy narazí do té zdi, mění termodynamické podmínky lokálně. Ona například způsobuje jasové změny, protože jak se mění ty termodynamické podmínky, tak se samozřejmě mění stavová rovnice, mění se teplota a dojde ke zvýšení nebo snížení vyzařování v tom daném místě. Také jak se odráží, zase si to můžeme lapidárně představit, ono to není úplně přesné, tak způsobuje jakýsi povrchový impuls, pohybový, prostě do toho kopne. Jo? Můžete si to tak v zásadě představit. Tím pádem způsobuje jakousi přídatnou rychlost, kterou bychom měli být v principu měřit. A to je nejspolehlivější měření v případě našeho Slunce těch seismických vln. Čili se měří přídatná rychlost jeden ze způsobů, jak měřit rychlost plazmatu, tedy přinejmenším jednu složku, která je ve směru k pozorovateli, je pomocí Dopplerova jevu. Musím se ptát Dopplerův jev? Kdo neví, co je Dopplerův jev? Nestýďte se. Kdo se nechce přiznat? Dopplerův jev znáte, když stojíte u vlaku, že jo? Tak. Takže potom registrujeme oblasti, které se pohybují směrem jako od nás, které jsou posunuty do červená, ty, které jsou pohybují jako směrem k nám, tak jsou, nebo spíš pozorovateli, ne přímo k nám, k tomu detektoru, tak se posunuty do modra. A tady ten obrazec právě nese informaci o těch cestujících vlnách. Tohle to byl mimochodem způsob, jakým byly v 60. letech ty seismické vlny objeveny. Profesor Layton, což byl velmi vynalezavý člověk, on byl také velmi manuálně zručný, mimochodem blízký přítel Richarda Feynmana, tak ten si tu a tam usmyslel, že bude na Slunci něco měřit a zkonstruoval si proto přístroj a přesně tak to taky udělal. Takže on v 60. letech zkonstruoval přístroj, který umožňoval optickou cestou změřit jakýsi ekvivalent právě té dopplerovské složky pohybu plazmatu. On to udělal tak, že pořídil, že ve spektrografu si vybral nějakou spektrální čáru, pořídil snímek ve dvou místech té spektrální čáry, v modré a v červené, a pak opticky od sebe ty dva snímky odečetl, čím získal jakýsi rozdílový snímek, a ukázalo se mu tam právě efekt toho pohybu plazmatu vůči pozorovateli. No a když tu věc měřil v jednom místě slunečního povrchu, tak si všiml, že se ten signál, který tam měří, periodicky mění. A to sice s periodou 296 sekund. Tohle je snímek z toho objevového článku z roku 1962, který do před měsíce obdržel 522 citací, aspoň které indexuje ADS. Tak tady přesvědčivě ukazuje, že pro dva zvolené body slunečního disku jsou, jedno jsou čtverečky a to druhý jsou křížky. Je možné těmi měřeními proložit poměrně spolehlivě jakousi sinusovou variaci. Právě z periodu 296 sekund. Sluneční oscilace byly na světě. Někdy v 70. letech se teoretikové začali, no už v 60. letech, ale v 70. letech intenzivně se začali teoretikové tímto fenoménem zabývat. A pak byli lidé, kteří právě předpověděli, že některé z těch vln by vlastně měly být v důsledku té své propagace, kterou jsem se tady snažil popisovat, uvěznění mezi dvěma vrstvami. Jedna vrstva, která je daná jejím totálním odrazem hloubce, a druhou vrstvou je ta fotosférická kavita, tak že by tam měly existovat nějaké ty rezonanční mody. Například Roger Ulrich, který tohle teoreticky předpověděl v článku v APS z roku 1970, 215 citací, už v té době si odvodil, že vlastně tyto rezonanční, tyto normální mody by byly velmi účinným nástrojem pro reálné studium struktury, vnitřní struktury Slunce a potažmo jiných hvězd. Až do roku 1974 tyto normální mody nedokázal nikdo zdetekovat. Protože k tomu, abychom vlastně důkazem existence těch normálních rezonančních modů, je právě ten K-omega diagram, a pro měření toho K-omega diagramu je potřeba získat informaci nejenom o periodě časové v těch slunečních oscilacích, ale také o jejich prostorovém rozlišení, rozložení, o jejich prostorových vlnových dílkách. První změřil ten K-omega diagram v roce 1974 Deubner z Kiepenheuerova institutu, já nevím, jestli to byl ten už Kiepenheuerův institut.
Fraunhoferův
možná. Tehdy měli pozorovatelů na Capri, což si myslím, že už nemají.
Už nemají.
A ten za jednoho krásného, jasného dne udělal to, že měřil rychlost plazmatu v nějaké sodíkové čáře a dělal to tak, že přejížděl přes sluneční disk s tou štěrbinou spektrografu tam a zpátky 3 hodiny. Takhle jezdil 3 hodiny a prostě to zaznamenával a měřil. No a když měl pocit, že už má poměrně hodně naměřeno, tak pohnul s dalekohledem a další 3 hodiny jezdil tam a zpátky v té svislé ose. Zdá se to jako docela nudné měření, ale to měření právě postihlo tu prostorovost těch seismických vln, protože on získal v tom okamžiku informaci i o 2D struktuře těch slunečních vln a zkonstruoval ten první K-omega diagram. Ten vypadal takto. Já tam ty hřbety moc nevidím. Ovšem, chytří fyzikové už v té době dokázali z toho odvodit, že skutečně toto je důkaz rezonanční struktury slunečních oscilací a samozřejmě ta měření se posléze zdokonalovala, až dospěla do toho krásného obrázku, který jsem vám tady ukazoval v předchozím, asi před dvěma slajdy, které pocházejí z té nejmodernější družice SDO, která je na orbitě od roku 2010. Kromě toho, že se tedy potvrdila existence těch rezonančních modů, tak se objevovaly různé jiné důležité periody v oscilacích. Například, kromě těch pětiminutových, se ukázalo, že v jednom místě jsou ty oscilace modulovány ještě zhruba 20 minutami, že jde o jakési pakety nebo balíky vln, které spolu souvisejí. To vlastně dává jakousi informaci o koherenční délce, čili o tom, jak dlouho je vlastně ta jednotlivá oscilace schopná žít. A také se objevily v celku pofidérní periody, například byla detekována 160-minutová oscilace. Ta 160-minutová oscilace byla změřena poprvé astronomy na Krymu, a zbuzovalo to pochybnosti proto, že 160 minut je právě jedna devítina dne. Když je něco celočíselným dělitelem délky jaksi pozorovací periody, což je jeden den, oni samozřejmě nepozorovali z kosmu, že jo? Takže vždycky ráno začali, pozorovali do večera, pak skončili, ráno začali a tak dál, tak je to nebezpečná věc, to může být alias té jednodenní periody. Ale objevovaly se, a druhý problém byl v tom, že už tehdejší předpovědi modelů nic o těch 160-minutových oscilacích jako neříkali. Takže kdyby to se to potvrdilo, že ty 160-minutové oscilace existují, tak by to také mohlo znamenat, že byla to asi velká rána pro teorie vnitřní struktury hvězd. Objevovaly se různé články, které uvažovali, že by ta 160-minutová oscilace mohla být odezvou dávného výbuchu nějaké blízké supernovy, která právě z touto periodu rozezněla sluneční nitro a to ještě jaksi zní doteď a podobné další teorie. No, jakým způsobem tohle to potvrdit? Je potřeba získat pozorovací řadu, která není postižena tím potenciálním jednodenním aliasem. Pomohli jim ve Stanfordu, což je v Palo Alto v Kalifornii, kde měřili podobným způsobem jako na Krymu a opět potvrdili 160-minutové oscilace. A co víc, ty 160-minutové oscilace byly ve fázi s tím Krymem. No, nicméně v 70. letech si někdo spočítal, že uhlová vzdálenost vlastně Krymu a Stanfordu je 4 devítiny dne. Takže je celkem jasné, že to muselo být ve fázi a další pozorování už velmi brzo následující od roku 79, kdy byla prováděna dlouhodobá pozorování z observatoře na jižním pólu, tak se ukázalo, že tam žádné 160-minutové oscilace nejsou a že to skutečně je alias jednodenního chodu seeingu. Ráno je seeing vždycky lepší, přes poledne se zhorší a večer je zase lepší, takže tam je automaticky v těch oscilacích jednodenní signál, který se přemapovával jako ten 160-minutový alias. Tahle 160-minutová oscilace ta byla živá strašně dlouho. Ještě v dobách, kdy už na orbitě bylo SOHO, tak se pořád uvažovalo o tom, proč SOHO tyhle 160-minutové oscilace neměří. Až konečně teda tomu přítrž konečně udělala pozorování jednak ze SOHA, potom z GONGu, která to je pozorovací síť, která to pokrývá, která pokrývá vlastně celý den sluneční. A pak se teda konečně podařilo tu 160-minutovou oscilaci vyloučit. Takže proto tady mám napsáno, že to je ostrašující lekce z peridové analýzy. To je jako, jestli si z té přednášky nic neodnesete, tak v okamžiku, kdy budete měřit světelné změny proměnných hvězd, tak když tam najdete jednodenní periodu nebo půldenní periodu, tak buďte hodně opatrní, jestli to je skutečně to, co byste tam měli měřit. Ty aliasy jsou velmi nebezpečné. Od roku 76 vznikala pozorovací síť stanic Bison, to BY je od Birmingham, Takže je asi jasné, která instituce je tím hlavním řešitelem tohoto projektu. A to je štafeta 6 stanic, rozmístěná po celém světě, která si vlastně předává ta pozorování. Ovšem Slunce pozoruje jako hvězdu, takže si všímá vlastně toho změn toho integrálního jasu. Získává tedy pouze jedno měření, ale vzhledem k tomu, že ta pozorovací síť ještě pořád funguje od toho roku 76, tak ta poskytuje zdaleka nejpřesnější určení těch vlastních modů slunečních oscilací. Přesnost určení frekvencí slunečních oscilací je dneska díky tomu Bajsnu 10 na minus 5. To je nejpřesnější měření v astrofyzice. Ty rezonanční mody byly použity velmi záhy pro studium vnitřní struktury Slunce. Totiž už Tom Duval, který jinak stál u zrodu velkého množství metod z heliosejsmologie, si všiml, že když správným způsobem se skládá ty hřbety těch B-modů, on vlastně vzal ten K-omega diagram, vyřízl z toho ten F-mod, protože ten má jiné disperzní vlastnosti, a pak ten diagram přepočítal, že podělil frekvenci uhlovým stupněm, a když tady ta čísla nahradil jako jedna plus nějaká konstanta, dvě plus stejná konstanta a tak dál, tak si ty všechny hřbety na sebe sednou. To je důkazem toho, že se jedná o disperzní relaci jednoho typu vln, zvukových vln. A v tom okamžiku už bylo možné zpětně tuto disperzní relaci, která byla ta experimentálně změřena, analyticky zinvertovat, protože z těch rovnic vnitřní struktury bylo možné získat druhou stranu té rovnice, jak by to mělo vypadat, a tuhle tu rovnici vyřešit. Douglas Goff to provedl a získali první odhad na skutečný průběh rychlosti zvuku vnitru Slunce. A to je zase zobrazeno tady, z toho článku v Nature, kde vidíme na vodorovné ose vzdálenost od středu, na svislé ose je kvadrát rychlosti zvuku a čárkovaná čára je to, co předpovídají sluneční modely té doby, pevná čára, nebo pevná, nepřerušovaná čára, je to, co vyšlo z té inverze. Takže vidíte, že v podstatě ve více než polovině slunečního tělesa je ta schoda naprosto perfektní. Takhle se to horší, to šíření vln v tom zářivém nitru ještě pořád ne zcela přesně pochopeno, ale vidíte, že ten rozdíl není až tak otřesně veliký. Těch strukturálních inverzí se začalo objevovat mnohem víc. Byly získány průběhy nejenom té rychlosti zvuku, to jsou už modernější výsledky modernějších inverzí z posledních let, ještě před érou těch pozorovacích kombajnů, kde je vidět rozdíl, nebo respektive podíl mezi odchylkou od měřené veličiny mínus její předpověď, a je to v procentech v podstatě. Je to, takže tady je vidět jakoby chyba modelu vůči měření, nebo chyba měření vůči modelu. Záleží na tom, jestli jste na straně těch pozorovatelů nebo na straně těch modelářů. A tady je vidět, že vlastně například pro tu rychlost zvuku ty chyby jsou velmi malé, je to kvadrát, jo? Takže to jsou méně než 2%. Mít chybu méně než 2% z takového hrubého měření, to jako není vůbec špatný. Je vidět, že jsou dvě oblasti, kde to jako moc nefunguje, a jedna je oblast těsně pod dnem konvektivní zóny. To se dneska vysvětluje tím, že, a to je zase článek, který vyšel v loňském roce v APE, že konvektivní zóna, což je samozřejmě přirozené, jako najednou nezačíná. Není to jako, že zářivá vrstva a hub, máme konvektivní zónu. Ta vrstva je rozmazaná a v současné době jsme celkem přesvědčeni o tom, že v případě našeho Slunce asi 5% poloměru pod dnem konvektivní zóny dochází k takzvanému konvektivnímu přestřelování, a to sice směrem dolů. Že ty pohybující se přechlazené bubliny plazmatu prostě se nezastaví na té hranici, ale pohybují se kousek dál, což musí být kompenzováno, aby se nahoru přednášela jedna sluneční svítivost zrychleným přenosem hmoty, teda energie zářením. Čili tam je vyšší rychlost zvuku a tím pádem tam pozorujeme takovýhle vrcholek. No a pak to zářivé nitro, s tím je pořád ještě problém trošku. Podobně adiabatický koeficient, hustota, koeficient popisující konvekci. No, tady zase vidíte, že to dno konvektivní zóny, to znamená, že tady právě dochází k nějakému nějaké polokonvekci. To se právě popisuje tím takzvaným Leduxovým parametrem. Takže co si myslíme o vnitřní struktuře, asi je popsáno poměrně dobře. Velký rozvoj seismologii přišel v 90. letech, kdy byly vypuštěny jednak sonda SOHO a přístroj MDI vždy 2 měsíce v roce pozoroval rychlé pozorovací kampaně, kdy snímal celodiskový obraz rychlosti plazmatu směrem k pozorovateli každou minutu a po ty 2 měsíce takhle jel. Teď jsem se zamotal. A podobný v rozlišení 1K na 1K, čili 1024 na 1024 pixelů. Podobný cíl měla pozorovací síť GONG, což je šestice pozorovacích automatických pozorovacích stanic, jako je budky velikosti asi unimobuňky, které byly rozmístěny na 6 stanic, na 6 vysokohorských observatoří po světě, které jsou vybaveny zase podobným automatickým sběrným systémem a skládají jeden velký datový archív. Původně v rozlišení 512 na 512, dneska to byl upgrade, taky myslím, že na 1K na 1K. A tyhle ty Tato nová pozorovací data byla použita pro velký rozvoj seismologie. A to, co tady je zobrazeno, je právě jedna taková pozorovací řada z přístroje MDI, čili je to pozorování pohybu plazmatu nebo složky pohybu plazmatu ve směru k pozorovateli. Co si tady můžete všimnout, je více věcí. Jedna, že ta jedna půlka slunce je jaksi tmavší a druhá půlka je o něco světlejší. Má někdo tušení, proč by tomu tak mělo být? Přesně tak. Slunce rotuje. Rotuje rychlostí zhruba 2 km za sekundu na rovníku, což je teda dominantní signál v té doplerovské složce. No a pak je asi jasné, že ta polokoule, která je tady, se k nám bude přivracet. To znamená, že by měla být jako modrá, ta zase bude obracet, takže bude jako červená. Co se týče toho doplerovského posuvu. Pak jsou tady vidět nějaké struktury typu pomerančová kůra, to jsou takzvané supergranule a budeme o nich ještě mluvit později. No a pak tady běhají takový ty mravenci, to jsou oscilace. Tenhle šum nese informaci o struktuře slunečního nitra. Tenhle šum, když budete analyzovat, tak z toho získáte rezonanční obrazec slunečních vln, čili získáte ten K-omega diagram, včetně o něch hřbetů. Není to těžké udělat. Stačí prostě si stáhnout z internetu, což dneska můžete udělat, měření například z toho MDI. Vyberete si takhle prostředek nějaký, který je dostatečně hranatý proto, abyste mohli zanedbat, že slunce je kulatý. Když si vezmete ten prostředek, tak tam řeknete, to slunce je skoro placatý, takže tam můžete dělat příkusy. Vezmete datovou kostku, čili budete mít pozorování 2D v prostoru a 1D v čase. V nějakým chytrým programovacím jazyku, MATLABu, IDL, v Pythonu, na to aplikujete Fourierovskou transformaci 3D, v MATLABu zavoláním FFTN, uděláte výkonové spektrum a máte K-omega diagram. Jako v podstatě to je v nějakém tom vyšším programovacím jazyku kód asi tak na 4 řádky, abyste získali svůj vlastní K-omega diagram. Což je docela fascinující, jo? Protože už to samo o sobě vám řekne hodně informací o tom, jak to slunce opravdu, nebo vám asi ne, ale seismologům řeklo hodně o tom, jak to slunce vevnitř vypadá. S rozvojem těchto pozorovacích dat, velmi kvalitních pozorovacích dat, které byly k dispozici, se ukázalo, že vlastně se sluncem můžeme konečně opustit tu doménu rezonančních vln a můžeme sledovat cestu jednotlivých vln nitrem slunce a vznikla takzvaná lokální seismologie. Jen tak pro zajímavost článek, který uvozoval schopnosti, parametry a výkon toho přístroje MDI, Michelson Doppler Imager, na observatoři SOHO, která stále funguje, ale ten přístroj už je vypnutý, a do minulého týdne měl 1459 citací. To je nejcitovanější článek v seismologii. Teda aspoň helioseismologii. Ta lokální seismologie vychází z toho, že pokud známe dostatečně přesně model slunečního nitra, tak dokážeme i předpovědět, vypočítat, jakým způsobem by se každá z těch vln měla tím nitrem šířit. je to v souladu s tím, co jsem tady popisoval, ovšem v okamžiku, kdy tam zavedeme nějakou anomálii, anomálii v rychlosti zvuku, systematický pohyb plazmatu, magnetické pole, hustotní anomálii, cokoliv, tak některé z těch vln přes tu anomálii budou procházet a některé ne. Asi můžu postavit někam jinam a zase jiné budou procházet a jiné nebudou. A ty, co přes tu anomálii budou procházet, tak jejich šíření bude ovlivněno. Typicky ten čas, za který oni mají urazit místo mezi dvěma odrazy, což je možné předpovědět z té teorie, tak ten čas se bude měnit. On se nebude měnit moc. Ta cestovní část té vlny mezi dvěma odrazy typicky je něco kolem 20 minut. No a ty změny, které ty anomálie, takové ty sluneční anomálie, které se ve slunci vyskytují, ty mívají tu změnu tak jako něco kolem 1 sekundy. Ale přesto se to dá měřit. A vzhledem k tomu, že přes tu danou anomálii nepřechází všechny ty vlny, tak analýzou velkého množství pozorování my si vlastně můžeme v počítači vybírat, které vlny budeme sledovat a které ne, je možné zpětně získat informaci o charakteru té anomálie. Je to takzvaná inverzní metoda, je na to vypracován matematický aparát a takovým způsobem funguje ta lokální seismologie. Ta v poslední době o tom slunci přinesla mnoho dodatečných informací. Například je možné měřit dynamiku plazmatu, měnit zatím ještě pořád ne. A tady se ukazuje, že ta dynamika toho slunečního plazmatu je komplikovaná. Jednak slunce rotuje, pak vykazuje tzv. Meridionální proudění, budeme o tom mluvit po přestávce. A také ukazuje, že v okolí slunečních skvrn máme jakési obrovské cirkulační proudy, které ty aktivní oblasti zřejmě stabilizují. Ukazuje se, že v příporových vrstvách máme okolo slunečních skvrn výtokové proudy, jedná se takzvaný anglicky mode flow, že tam máme nějaké konvektivní buňky větších rozměrů, takzvané supergranule, že ta dynamika toho slunečního plazmatu je takzvaně mnohoškálová. Odehrává se na různých škálách od rozměru slunce až po úroveň v podstatě nejmenších konvekčních cel. Je možné mapovat tzv. Velkorozměrové proudění, kde vidíme ty cirkulační proudy kolem aktivních oblastí, vidíme ten meridionální odnos. To jsou mapy, které jsou v podstatě podobné předpovědním synoptickým mapám, které publikují každý večer meteorologové. Já už vlastně ani nevím, jestli se to ještě pořád ukazuje v předpovědi počasí. To jsou oblasti tlakových výší a tlakových níží, de facto. Ze seismologie víme poměrně hodně o sluneční rotaci. Víme, že se slunce rotuje diferenciálně, víme, že rotuje diferenciálně jenom v konvektivní obálce, zatímco zářivé nitro se chová trošku nějak jinak. A byly také získány informace o proudění, o detailech proudění pod slunečními skvrnami. Je to takové propagační video z článku, který dodnes získalo 161 citací, které ukazuje jednu sluneční skvrnu, kolem vidíme to blikání, to jsou oscilace. A tyto oscilace byly analyzovány s cílem získat 3D strukturu sluneční skvrny. Čili podívat se, jak vypadá sluneční skvrna pod povrchem. Spočítali to a zjistili, že ta sluneční skvrna by měla mít dvě oblasti. Jednu mělkou, kde je jaksi plazma chladnější než okolí, v souladu s tím, co vidíme v slunečních skvrnách. A ten spodek, kde by byl teplejší. To nějak bylo v souladu s představou, jak by ta skvrna mohla vypadat. Dokázali mapovat samozřejmě to proudění, vznikl model, který je zlými jazyky, čili lidmi, kteří nejsou spokojeni s tímto modelem, nazýván model hrnku s kafem. A tady víte ouško. Prostě krása. Velký ohlas měl tento článek. Drobná vsuvka. Ten inverzní problém je matematicky složitý problém a prakticky nikdy ho nelze vyřešit přesně. V helioseismologii nikdy ho nelze vyřešit přesně. Takže se musí dělat nějaká zjednodušení. Mezi ta zjednodušení patří například to, že my budeme předpokládat, že vztah mezi velikostí těch poruch a velikostí těch anomálií vnitru slunce a poruch, které vyvolají na šíření seismických vln, je lineární. Čili dvakrát silnější anomálie vyvolá dvakrát větší poruchu. To je poměrně silný předpoklad. A platí jenom pro případ, že například, nebo můžeme použít to přibližení pro případ, že ty poruchy jsou malé. Předpokládáme, že ten problém je separabilní v tom prostoru poruch, čili když tam vložíme nějakou poruchu, která je porucha v rychlosti šíření vln, čili v rychlosti zvuku a porucha v magnetickém poli, tak kdybychom měli tam tu jednu poruchu a změřili tu odezvu, druhou poruchu a změřili tu odezvu, a když tam máme dvě poruchy a změříme odezvu, tak by to mělo být součtem těch předchozích poruch. To je také poměrně silný předpoklad. A důležitý předpoklad je, že my známe ten přímý problém, že víme, jakým způsobem reagují seismické vlny na nějakou tu danou anomálii, jakým způsobem reagují na systematický pohyb plazmatu, jakým způsobem reagují na přítomné magnetické pole. Díky tomu, že realistické seismické problémy jsou obrovské, muselo by docházet k inverzi matematické matice z 10 na 14 prvky. To je něco, co zabere asi petabajt paměti a počítá se asi 10 let v současných počítačích. Petabajt paměti jen tak někde neseženete a rozhodně si ho nemůžete rezervovat na 10 let. Takže se to musí zjednodušit. A zjednodušit to například tak, že se bude předpokládat takzvaná translační invariance, což neznamená nic jiného, než že předpokládáte, že vlastně ten pozadí problém je všude stejný. Že když se posunete na slunci tady a o kousek vedle, tak až na tu poruchu získáváte ten samý vlnový obrazec. Tak je poměrně silný předpoklad. No a nebo to osekáte, čili zredukujete počet proměnných, budete se zabývat například jenom pohybem plazmatu a už vás nebude zajímat, jakým způsobem se vyvíjí rychlost zvuku, což očekává, že to bude separabilní v tom prostoru poruch, nebo ořežete počet měření. Já jsem říkal, že si můžeme vybírat měření jednotlivých vln. My bychom je ideálně potřebovali změřit všechny, čili všech 10 na 8. To obvykle nejde, takže si jich třeba člověk vybere jenom 20 nebo 40 a tak toto řeší. Druhý věc je, že to je tam nastávají numerické problémy, protože ta matice, která se má invertovat, je typicky špatně podmíněná nebo dokonce singulární. To znamená, že vlastně ta inverzní matice neexistuje. Tohle se dá řešit například tím, že se tam zadá nějaká dodatečná podmínka, mluví se o takzvané regularizaci, kdy se na to řešení vznese nějaký další požadavek. Například, aby to řešení bylo hladké. To bychom asi očekávali, že by se ve slunci měly parametry měnit tak jako pomalu, aby tam neměly být žádné skoky. Nebo se vloží nějaká podmínka na omezení šumu. Samozřejmě v těch měřeních je nějaký šum, v měření máte vždycky šum, a ten šum se nějakým způsobem propaguje do toho výsledku. A vy si dáte podmínku na to, aby ve výsledku byl ten šum omezen. Zase příklad, budeme měřit rychlost plazmatu, tak vy si dáte podmínku na to, aby ty rychlosti plazmatu byly známy s chybou 20 metrů za sekundu. To je docela rozumné, protože ty rychlosti plazmatu jsou charakteristické právě v hodnotách desítek až stovek metrů za sekundu. V okamžiku, kdy získáte sice přesný výsledek, ovšem s chybou plus minus 1 km, tak máte krásný výsledek, ale vám k ničemu, protože je to naprosto utopeno v té úrovni šumu. Některé ty regulační podmínky jdou velmi často proti sobě. Zase příklad, my bychom rádi znali charakter té poruchy s co nejlepším prostorovým rozlišením a s co nejmenším množstvím šumu, ale právě ty dvě podmínky jdou proti sobě. Když chcete zmenšit šum, tak to asi víte se změření, tak musíte zvětšit třeba pixel nebo průměrovat. Na kamerách, CCD kamerách děláte takzvaný binning, pokud chcete prostě zvýšit poměr k signálu k šumu. No ale tím ztrácíte to prostorové rozlišení. Takže tady ta řešení z těch regularizačních podmínek v sobě vnáší jakousi volnost a z toho důvodu se říká velmi často, že vlastně lokální seismologie není věda, ale umění. Umění stanovit ty regularizační podmínky. V případě těch slunečních skvrn mnohé z těch podmínek nebyly splněny. Tady se například udělalo takové zásadní zanedbání, že se předpokládalo, že ten problém je separabilní v prostoru poruch, a protože jsme neznali astrofyzikové neznali ten přímý problém pro magnetické pole, tak řekli, že v případě slunečních skvrn ten problém prostě budeme ignorovat. Řekneme, že magnetické pole pro šíření těch vln není důležité. Ono se ukázalo, že v případě těch skvrn je 90% efektů na šíření seismických vln právě od magnetického pole. To se nedá ignorovat. Samozřejmě v případě těch slunečních skvrn například také narušen ten předpoklad té translační invariance, čili jako je asi opravdu rozdíl, když se posunete tady mezi když jste tady a když jste tady, tak jako ten rozdíl je zjevný, že to není to samé. Zatímco když jste tady a tady, tak ten rozdíl je velmi malý. A proto vlastně ten problém, nebo ten výsledek té, ten coffee cup, ten šálek s kafem, model je v současné době považován za velmi, velmi překonaný a je nahrazován modelem jednodušším, který ovšem jako moc nevychází z seismických měření, protože my tohle to pořád ještě neumíme. A hlavně nerozumíme tomu přímému problému. Nevíme, jakým způsobem magnetická pole interagují se slunečními magnetickými poli. Čili v poslední době přišlo velké zúčtování, kdy v seismologii, helioseismologii nevidíme až tak velký rozvoj, ale jsou zpřesňovány mnohé z těch výsledků, které se objevily v těch 90. letech 20. století a mnoho z těch výsledků je považováno přinejmenším za kontroverzní. Já se nebojím říct, že mnohé z těch výsledků, které byly publikovány v těch velmi prestižních časopisech, že to jsou naprosté bláboli z dnešního pohledu. A je snaha vracet se zpět k tomu přednému modelování od těch inverzních metod, protože tohle z toho se dá dělat lépe. Bohužel problém je trošku v tom, že jakmile se modeláři uzavřou do toho svého modelového světa, tak jim vycházejí krásné výsledky, které ovšem nemusí mít s realitou nic společného. Takže jako pak mohou diskutovat různé efekty, které proto jejich slunce, což je nějaké úplně jiné slunce, než my máme na obloze, vycházejí naprosto krásně, ale nemusí mít přímé aplikace, přímé dopady na to naše slunce normální. Seismologie pořád ještě má nějakou budoucnost. Je to pořád ještě nejpřesnější měření v astronomii. Problém je, že, a to je to, co se ukazovalo v minulosti, že ta měření je možné poměrně snadno přeinterpretovat a dospět, jak tady je napsáno, k vnitřně konzistentnímu bludu. V současné době se uvažují nejenom oscilace typu F, G a P, ale začínají se měřit i vlny jiných typů, které se vyskytují ve vyšších vrstvách atmosféry, alfénovské vlny, magnetozvukové vlny, a ty se zdají být poměrně zajímavým diagnostickým nástrojem pro vlastnosti, pro stanovení vlastností té vyšší atmosféry. Ale hlavně ty helioseismické metody byly aplikovány i na jiné hvězdy. To je obrovský rozvoj v posledních 10 letech, kdy takzvaná asteroseismologie, čili rozšíření helioseismologie na ostatní hvězdy, umožňuje stanovit vnitřní strukturu, nejen vnitřní strukturu, ale také určité důležité fundamentální, ty základní parametry osamělých hvězd. Asi jinak víte, že pokud chcete na dálku zvážit a změřit hvězdu a chcete to mít všechno současně, tak to musí být dvojhvězda ještě zakrytová. V tom okamžiku máte spektroskopická hvězda, musíte mít informaci o právě ze spektroskopie o těch vlastních pohybech, máte informaci o hloubce zákrytu a když to zkombinujete, tak dokážete ty hvězdy na dálku změřit a zvážit. Když máte jenom jedno z těch měření, tak ji můžete buď to změřit nebo zvážit. Vždycky nezískáte kompletní sadu parametrů. Seismologie to umožňuje i pro osobněné hvězdy. To je obrovský příklon. A o tom, že ostatní hvězdy pulzují, víme už také poměrně dávno. Na HR diagramu, že se k němu zase vracím, je taková oblast, říká se jí pás nestability, kde když tu hvězdu najdete, tak si můžete být jistí, že to je pulzační proměna. Jsou tam Cepheidy, Delta Cephei hvězdy, jsou tam RV Tauri hvězdy, RR Lyrae, což jsou takové také jiné Cepheidy, dvojvé Virginy jsou zase jiné Cepheidy, oni to jsou vlastně všechno skoro Cepheidy. No, ten pulzační mechanismus je stejný a jedná se o takzvaný kappa nebo záklopkový mechanismus. Tam dochází k tomu, že v určité vrstvě nitra té hvězdy se mění ionizační stav nějakého prvku a ty dva ionizační stavy jsou odlišeny na průhledností toho nitra. V okamžiku, kdy ten prvek je v ionizačním stavu takovém, že je neprůhledný, tak dochází k nafukování té hvězdy a nárůstu vnitřní teploty. Ta nárůst vnitřní teploty rozpustí ten ionizovaný nebo rekombinovaný, teď je otázka, jak to je, že jo, stav hvězda splaskne a tento proces se periodicky opakuje. Pulzační hvězdy najdeme i jinde, například tady jsou miridy. Jo, v případě těch cefeid je tím řídícím prvkem vodík, v případě mirid tam se nejedná o rozpouštění, nebo tam se nejedná o ionizaci nebo rekombinaci, ale tam se jedná o vznik nebo rozpouštění oxidu titaničitého. Oxid titaničitý najdete v každém minerálním opalovacím krému. A v těchto oblastech jsou tedy hvězdy, které vykazují převážně radiální pulzace. Takže miridy, co by mají ten opalovací krém, a taky tam pulzují. Hvězdy typu Slunce všechny vykazují oscilace jiného typu, a to je oscilace toho slunečního typu. Jejich původcem je povrchová konvekce. To je vlastně tedy tím driverem, tím řídícím mechanismem, který je za vznikem pulzací slunečního typu. Ukazuje se z modelů, že povrchovou konvekcí jsou vybaveny všechny hvězdy, které jsou napravo od takzvané linie konvekce, nebo linie granulace. A tam najdeme hvězdy slunečního typu, najdeme tam červené obry, najdeme tam červené trpaslíky, zatímco hvězdy, které jsou nalevo od té linie, ty povrchové konvektivní zóny nemají a tudíž u nich ty zvukové mody nemůžeme detekovat. Problém u těchto dalších hvězd ovšem je, že jsou daleko, takže na rozdíl od našeho Slunce přicházíme o to prostorové rozlišení. Ovšem odezvy těch tlakových modů nebo smíšených modů v případě těch červených obrů dokážeme nalézt i v případě fotometrie, čili celkového jasu. Čili když chceme studovat oscilace těch vzdálených hvězd, tak musíme provádět velmi rychlou, velmi přesnou fotometrii. Tohle se dneska dělá poměrně běžně. Minimálně dvě asteroseismické mise byly velmi úspěšné. Jedná se o Corot, vypuštěný, to je francouzská velmi malá družice, vypuštěná v roce 2006, která monitorovala 150 hvězd. A to tak, že každých 32 sekund, 20 až 150 dní, ona měla několik pozorovacích kampaní, se na tu hvězdu koukala a prostě pořizovala tu fotometrii, každých 32 sekund. To byla taková neúplně pilotní mise, předtím byl například na orbitě kanadská družice MOST, ale ta byla takovým opravdu pilotem, tohle to byla mise, která ukázala, že výzkum tohoto typu má smysl. Ono to bylo, ta rychlá fotometrie je vhodná nejenom pro seismologii, ale především na hledání extrasolárních planet. Jo, to je samozřejmě, když chcete napsat grant na to, abyste mohli dělat hvězdnou seismologii, tak do toho musíte zahrnout ty exoplanety, jinak ten grant nedostanete. Ale on to je stejné měření, to pak jenom přehlídíte jiným lidem a oni si s tím taky hrajou. Stejně fungoval Kepler. Že jo, mise, která měla za úkol monitorovat 170 000 hvězd, na každou tu hvězdu měla sdírat 4 roky, tuším, že nakonec to byly 3, než došlo to chladivo, teda chladivo, než se porouchaly ty gyroskopy. Měření bylo po 59 sekundách a kromě toho, že ten Corot, teda že ten Kepler způsobil, že počet exoplanet poměrně neutěšeně narůstá, protože do dnes jich je potvrzených něco kolem 900 a Kepler má asi 3,5 tisíce kandidátů, tak u mnohých z těch hvězd dochází k analýze těch seismických dat a ukazují se poměrně zajímavé výsledky. V plánu je mise Plato, která by měla pozorovat 1 000 000 hvězd. Měla by měřit po 25 sekundách u některých hvězd po 3 roky a ta družice Plato by měla být umístěna do Lagrangeova bodu L2, čili 1,5 milionu kilometrů od Slunce. Tam jako nerušeně bude koukat do toho vesmíru. 32 dalekohledy, takže pokryje půlku oblohy. A kromě toho budou zde dva takzvané rychlé dalekohledy, které budou s kadencí 2,5 sekundy pořizovat snímky vybraných úzkých pozorovacích polí, třeba po dobu těch 20 dní. Jsou i jiné asteroseismické mise. Tohle ta mise, myslím, že letos v prosinci se rozhodne o tom, jestli to ESA rozhodne financovat nebo ne. A už je to 2-0, protože to je druhý pokus. Já jsem v realizačním týmu tohle z toho dalekohledu, takže posledně jsme to prohráli s nějakou trapnou kosmologickou družicí Euclid, nějaká temná hmota nebo co, to nikoho nezajímá. Kromě lidí v tom panelu toho ESA. Takže teď v prosinci by se měl rozhodnout, jestli teda se dostaneme do dalšího kola nebo ne. Jsou jiné družice, které byly použity pro to astroseismické měření, o tom MOSTu jsem už mluvil. Družice WIRE byl předchůdcem známějšího WISE, respektive ono to bylo dvojče, ale z toho WIRE uteklo chladivo už během startu, takže nebylo možné je používat na ta infračervená pozorování, ale jinak to bylo funkční dalekohled, tak se začali dělat astroseismické měření. Proč ne? A díky těmto dvěma, čtyřma jsou i nějaké pozemské pozorovací stanice, které fungovaly poměrně dobře. Přístrojům máme informaci o vlastních spektrech nebo charakteru těch rezonančních vln od jiných hvězd slunečního typu a také od červených obrů. Ta spektra vypadají různě a já jsem zapomněl si říct, že bych potřeboval repráky.
Teoreticky ten kábel by měl být
dosáhnout.
Ono totiž, ty seismické vlny je možné vizualizovat ve formě nějakého toho výkonového spektra, ale je možné jak je poslouchat. A vzhledem k tomu, že charakteristické periody jsou pomalé, u našeho slunce charakteristická perioda je těch zhruba 5 minut. Tak jako aby to tady jednou překmitlo, když jsme tady 5 minut na sebe koukali, to by nikdo neslyšel. Že? Takže když to chcete převést do slyšitelných vlnových délek, tak to prostě zrychlíte. A když to zrychlíte 42 000krát, tak si můžeme hvězdy poslechnout. To se může stát. Tak já pustím slunce.
Majce.
Pustím slunce. Tohle je 42 000krát zrychlený srdeční tep našeho slunce. Poslouchali dost. Až mě tam poběží dlouho. Blízká hvězda, další v pořadí vlastně, je trojhvězda Alpha Centauri. To je trojhvězda, která je složena z té Proximy, což je červený trpaslík, ten seismicky pozorovat nemůžeme, ale ty dvě dvojice pozorovat můžeme. Alpha Centauri A je hvězda, která je jenom o něco málo, asi o 10 nebo 15% hmotnější než naše slunce, a jinak je to zase hvězda slunečního typu. Je také trošku mladší. A zní trošku jinak, takže já ještě jednou pustím to slunce. Oni jsou ty hvězdy skutečně velmi podobné. Takže pokračujeme ve slunci. A když se tam trefím, tak si pustíme Alpha Centauri A. Stejné zrychlení, zní to jinak. Je to citlivé na vnitřní strukturu té hvězdy. Alpha Centauri B je hvězda, která je chladnější, je to nějaká K hvězda, je ještě o něco menší a zní takto. Vůbec nejzajímavější jsou rudí obři, kteří obsahují právě ty smíšené mody, které tomu dávají takový jiný nádech trochu. No. Chi Hydri je rudý obr. Nevím, co to udělá, že pustíme všechny současně. Samozřejmě to samé si můžeme zobrazit v těch výkonových spektrech, tak tady jsou nějaké hvězdy. Já teď nevím, jestli jsem to tam někde měl. Já to ukážu ještě potom. Že skutečně, když si uděláme ta výkonová spektra, tak vidíme, že ty sluneční oscilace, to je tohle, se v závislosti na charakteru hvězdy prostě posouvají někam jinam. Jo? Jsou třeba uší, jejich charakteristické frekvence jsou jiné. My ovšem u těch vzdálených hvězd toho nejsme, si myslím, že tě s tím končím, protože jinak se tady o to přerazím. My ovšem v případě těch vzdálených hvězd nejsme schopni, podobně jako u našeho Slunce, identifikovat moc těch vln, moc těch typů. Proto se ukázalo, že se dají zkonstruovat takové poměrně užitečné veličiny, které už nám hodně říkají o vlastnostech těch vzdálených hvězd. My v tom spektru, v tom výkonovém spektru, tady máme prostě frekvenci, tady máme nějaký výkon té dané oscilace na té frekvenci, dokážeme zkonstruovat dvě charakteristické vzdálenosti. Jednak takzvanou velkou separaci, což je vzdálenost dvou modů, které mají stejný radiální, které mají radiální číslo o jednu vzdálen, o jednu jinak a L stejné. A pak takzvanou malou separaci, což je L o 2, jinak N, N o 1. To je jeden takový detail, který nemusíte znát, ale podstata je v tom, že v tom spektru je dokážeme změřit tyhle dvě vzdálenosti a ta velká separace je v podstatě úměrná střední hustotě té hvězdy. Zatímco ta separace malá je velmi citlivá na rychlost zvuku v centru té hvězdy. Samozřejmě rychlost centru té hvězdy odpovídá charakteru chemického složení v té hvězdy a potažmo věku. Protože chemické složení se mění s jaderným vývojem té dané hvězdy. Takže když my tu hvězdu budeme dlouhodobě pozorovat a změříme jenom tyhle dvě separace, tak u té hvězdy už známe poměrně hodně informací. Tohle může se použít například pro tu inverzi vnitřní struktury těch vzdálených hvězd. A tady je příklad těch dvou, které jsme se tady naposlouchali. Jednak naše Slunce, jehož výkonové spektrum, kdyby vypadalo jako hvězda, vypadá takto. A Alpha Centauri A, čili hvězda, která je o něco hmotnější než naše Slunce. Vidíte, že tady je posuv. Jednak samozřejmě ta sada těch vrcholků vypadá jinak, ale hlavně se realizuje kolem jiné trošku frekvence. V případě našeho Slunce je to kolem zhruba 3,5 mHz, což odpovídá těm přibližně 5 minutám. V případě té Alpha Centauri A je to na frekvenci o něco nižší. Tady jsou zhruba tak odhadnuty nebo vyjmenovány fundamentální parametry těch dvou hvězd, takže skutečně vidíte, že Alpha Centauri A je jenom asi o 10% hmotnější. Ovšem je výrazně svítivější, což je dané také tím, že je o něco mladší. A efektivní teplota, ta povrchová, není příliš rozdílná, 20 kelvinů, to není mnoho. Ovšem, už tento malý rozdíl 10% hmotnosti zásadním způsobem mění například teplotu v jádře. Jo, vidíte, že Alpha Centauri A má 19 milionů kelvinů, takže to je hvězda, ve které byť je jenom o 20% hmotnější naše Slunce, už dominuje ve výrobě energie CNO cyklus. Díky tomu je také mnohem více gravitačně stratifikovaná. Ten průběh těch stavových parametrů je mnohem strmější, takže její jádro je mnohem menší a je mnohem více koncentrovaná směrem ke středu. Čili i hustota toho jádra je mnohem větší než u našeho Slunce. Teplota na dně konvektivní zóny u Slunce je o něco větší než v případě té Alpha Centauri, ale my i víme, že metalicita těch dvou hvězd je poněkud odlišná. Ale jinak je to hvězda slunečního typu. Takže i těch 10% přebytku energie poměrně zásadním způsobem mění charakter vnitřní struktury té hvězdy. Takže seismologie v tomto má poměrně slibnou budoucnost. Já ještě jenom dodám, že v poslední době se ukázala možnost, že i jiné objekty by se mohly zkoumat s pomocí seismických vln. A těmi objekty jsou objekty, které jsou hvězdám poměrně hodně podobné, v úzovkách podobné a jedná se o plynné planety. V loňském roce byly u Jupitera změřeny podobné výkonové spektrum, které zatím je trošku problém interpretovat, protože těch vln tam bylo identifikováno málo. Hlavní v případě toho Jupitera je, že tam ty balíky byly detekovány dva. Jeden s charakteristickou periodou něco kolem 0,8 mHz, to bychom našli někde tady. To je něco, co se očekávalo, že by tam mělo být u toho Jupitera. A pak je něco kolem 2,5 mHz a to je něco, co ty modely nepředpovídají. Takže je otázka, co tam taková věc dělá. A v roce 2020 by snad měla k Jupiteru vyrazit sonda Laplace, zase pokud dojde ke schválení té mise, která by podle jednoho z těch návrhů na své palubě nesla přístroj, který se jmenuje ECOWAS, a ten by měl právě měřit podobně jako u našeho slunce z té blízké vzdálenosti a prostorově rozlišené odezvy těch hydrodynamických vln. A tohle by bylo velmi důležité, protože ty seismické vlny šířící se Jupiterem, které tam už byly detekovány a zatím jich bylo detekováno málo, a potřebujeme měření z vesmíru, tak ty by byly poměrně důležité pro omezení těch volných parametrů vnitru plynných planet. Ku podivu o struktuře plynných planet toho víme mnohem méně než o struktuře hvězd, protože ta fyzika, která se tam uplatňuje, je podstatně složitější. Fyzika neutrálních prvků je mnohem složitější než těch ionizovaných. A musí se uvažovat mnoho dalších efektů, protože například je dost možné, že Jupiter má pevné jádro. Jo? Takže tam už se uvažuje i rozptyl vln na tom pevném jádru. A díky tomu je vlastně možných modelů Jupiteru, které správně napodobují ty měřitelné parametry, které máme, a těch není mnoho. Je to vlastně rozměr, hmotnost a gravitační moment té planety, tak jich je mnoho. A měření těch seismických vln by právě mohlo některé z těch modelů vyloučit. Takže by třeba podalo odpověď na to, jestli Jupiter má vůbec nějaké kamenné jádro, což je důležité i pro vývojové modely sluneční soustavy. Protože na vzniku a vývoji plynných obrů to je také zase velmi silná omezující podmínka na možné scénáře vývoje planet v naší sluneční soustavě. Čili vzniká zase další seismologie, kromě helioseismologie, asteroseismologie. Mluvíme v poslední době o joviseismologii a zdá se, že všechny ty metody, které byly vyvinuty pro naše slunce, mají pořád ještě docela zářnou budoucnost. A tím končím s touto částí.
Tak.
Dotazy.
Dotazy.
Jo.
Když jste mluvil o té separaci, to znamená, jak podle zvuku nebo podle těch plán můžeme zjistit, jak atomické složení. Tak ty jsi zmiňoval, že jakoby když to pozorujeme dostatečně dlouho, tak máme hodně informací o dané hvězdě.
Ano.
Co to znamená dlouho? Je to v rámci měsíců, let?
Aspoň, no to, jako aby člověk dostal dostatečně dlouhý signál k šum, lekce z periodové analýzy. Když se mi člověk dostatečně velký frekvenční rozlišení, tak musí pozorovat dlouho. Jo, rozlišení ve frekvenci je 1/ pozorovací doba. A v případě tohohle z toho, tyhle z těch záležitostí, my se potřebujeme pohybovat v úrovni mikroherců, jo, optimálně. Takže ty pozorovací řady těch 30 dní. Jo, to, co ty družice tak jako dělali, 20 dní, pro lepší, někteří pozorovali i 3 roky, takže tam je to frekvenční rozlišení taky dostatečně velké a je to mnohem přesnější.
Děkuju. Další dotaz? Já bych tady jeden měl, jestli můžu se zeptat, když jste se tam bavil o té lokální s helioseismologií, kdy se dá v podstatě ten hrnek s tím kafem, je možné nějak z těch vln poznat, protože tam byly nějaké předpoklady, jestli to je hustotní fluktuace, jestli to je fluktuace magnetického pole, nebo fluktuace něčeho úplně jiného, nebo to je jenom vysloveně postavené na bázi těch předpokladů, že si myslíme, že teda tam by měla být fluktuace v teplotě a interpretujeme to tím, že to je fluktuace v teplotě, nebo je to nějak úplně jiné?
C je správně, vlastně D je správně. máš to tam, Michale, v té přednášce, abych ti nesebral vítr z plachet?
Ne,
nejspíš to je rozptyl vln. Jo, takže tam je nějaký faktor, který ty vlny rozptyluje. Není úplně jasný, proč by to tak měl dělat a nejspíš to bude prostě kombinovaný jev všeho.
Ten faktor pouze se to bere jako, že všechny ty faktory
jako jsou tohle vzniklo za předpokladu, že je to může separovat.
Tak,
jo?
To.
Takže že prostě to nějak změříš a řekneš, že hele, to je taková teplota a když platí stavová rovnice, respektive to je taková rychlost zvuku a když platí stavová rovnice, tak je to taková teplota. Magnetické pole zanedbáváme. Takhle to vzniklo. To magnetické pole je strašně důležité, 90% fyziky. Jo, jak jsem říkal, že si můžeme vybírat, zabírám do podrobností, jestli můžeme vybírat typy vln, které budeme měřit. Tak když budu třeba měřit rychlost plazmatu, tak mi s určitým přiblížením, když chci mít nějakou přesnost, stačí jedno měření. Určitý typ vlny. Vlnová délka, frekvence. Když chci to samý udělat, abych mohl měřit parametry magnetického pole, tak jim musím 53. Pro stejnou přesnost. A to ještě za předpokladu, že tomu přímému problému rozumím. Což není splněno. Ne úplně, to není vůbec splněno. A jako to je prostě problém.
Takže hry si s mnou mají ještě hodně práce.
Jo.
Děkuju.